Za vas imam vprašanje in pa sporočilo. Najprej vprašanje. Prahlad Maharaj se je pojavil proti tudi v drugih krajih, na drugih mestih v Šrimad Bhagavatam in govori. A lahko poveste še dva kraja v Šrimad Bhagavatam, kjer govori Prahlad Maharaj izven sedmega speva. V osmem spevu, ko je Bali Maharaj, ko je bil Bali Maharaj zvezan z Varmir Vasukijo in na koncu je lepo slavil gospoda Vamana Deva. Tudi ti greš skupaj z Barjem lahko na Sutalo. In še na enem kraju, ki se ga vsaj jaz lahko spomnim. To pomeni, ki je še govoril v Bhagavatamu. Zdaj, ko si prišel, je ta sanga popolna. Kdo še ve? To ni toliko zabava, kot pa sami verzi. A je to v petem spevu? Kjer je opis Džambu Dvipa. Prebivalci Džambu Dvipa so takrat namenjali molitve in Prahlad Maharaj govori en vers v slavljenje Narasimhadeva in pa še en vers ravno. In pa zdaj sporočilo. Rečeno je, to je samo praktično sporočilo, ampak ima vrednost. Rečeno je, če se sprašujete, zakaj je, če je vročina, ampak ne, kako bi to prevedel, to je sporočilo. Gada Dari to ni všeč. Da, si še tukaj z nami. Vidim te, ampak nisem prepričan. Zdaj gremo lahko na Bhagavad Gita. Alex je zadovoljen, kadar imam lekcije z Bhagavad Gita. Meni ni mi Hare Krishna Maharaj. To je tako, če bi rekel, da je Maharaj Hare Krishna. Imenuje se Hare Krishna in je Maharaj. In kot pravi Haribol. Kje smo končali? Smo pri 19. poglavju. Nekdo je rekel, da je Bhagavad Gita 745 verzov. Ampak 45 jih je bilo izključenih, tako da jih je zdaj samo 745. Smo pri 17. pri 9. poglavju 17. verzu. Pitaham asya jagato matadata pitamaha Vidyam Pavitram Omkara Riksamaya Yurevacha. Pita, Oče, Aham, Jas, Asya, Tega, Jagata, Univerzuma, Mata, Mati, Data, Opora, Pitamaha, Det, Vedyam, Predmet spoznavanja, Pavitram, kar očiščuje, Omkara, zlok Om, Rik, Rig Veda, Sama, Sama Veda, Jađu, Jađur Veda, Eva, Sekakor, Ča, In, prevod. Jaz sem oče in mati univerzuma, njegova opora in njegov pradit. Predmet spoznavanja sem, očiščevalec in zlok Om. Jaz sem tudi Rik, Sama in Jađur Veda. Ne, reče pa Atharva Krishna. Komentar. Vse, kar obstaja v vesolju, pa naj bo premično ali nepremično, je nastalo z delovanjem Krišnove energije. Pomislite malo o tem. V materialnem svetu vzpostavljamo odnose z različnimi živimi bitji, ki niso nič drugega kot Krišnova majna energija. Zaradi delovanja prakriti so nekateri od njih pojavijo kot naš oče. Mati, ded, stvarnik in tako dalje. Dejansko pa so sestavni delci Krišne. Ta živa bitja, ki so na vides naš oče, mati in tako dalje, niso torej nič drugega kot Krišna. Beseda data uporabljamo na, v tem verzu pomeni stvarnik. Sestavna delca Krišne nista le naš oče in mati, stvarnik, stara mati, stari oče in tako dalje, so prav tako Krišna. Kot sestavni delec Krišne, pravzaprav vsako živje bitje Krišna. Zato je namen ved omogočiti človeku, da spozna Krišna. Vse znanje, ki si ga pridobimo iz ved, je le korak naprej na poti do spoznanja Krišne. Teme s poslušanjem, katerih se očistimo in spoznamo svoj naravni položaj, so še posebej Krišna. Tudi živo bitje, ki bi rado razumelo vedsko modrost, je sestavni delec Krišne in je zato prav tako Krišna. Zlokom, ki se imenuje Pranava in je del vseh vedskih mantar, je transcendentalni zvok in je tudi Krišna, ker se Pranava ali Omkara pogosto pojavita v vseh himnah Sama, Jajur, Rig in Atharva, vede, so to prav tako tudi Krišna. Razumemo torej od izučen Čaitanja Mahaprabhuja, da je vse absolutna resnica ob enem. Pomembna beseda je ob enem, nekaj, kar je isto in različno v istem času. Ostajajo filozofi, ki ne priznavajo razlike in nekateri so, ki pravijo, da je isto, nekateri govorijo, da je oboje. In obstajajo tudi ti takšni, ki poudarjajo, da je enost in pri tem pozabijo na razlike. Ampak tukaj je enost tudi, tukaj zelo močno poudarjena. Vse je pravzaprav Krišna. V enem lekciji je Šrila Prabhupada osupnil celotno občinstvo, ko je rekel, vi ste Krišna, jaz sem Krišna, vsi smo Krišna. In potem so vsi, ki so to slišali, Prabhupada, pred tem so mislili. To je, kot da bi govoril Majavadi. Ampak zdaj Prabhupada govori enako kot Majavadi. Potem pa je Šrila Prabhupada kvalificiral, ja. To je takšno je razumevanje, ker vse prihaja od Krišne. In se zato ne razlikuje od Krišne. Obenem, pa ker ni Krišna direktno, se razlikuje od Krišne. In dal je en lahak primer, je sonce in pa sončni žarki, sončna svetloba. Sončni žarki so energija sonca Včas jih rečemo, da, je, da so sončni žarki sonce, ampak sonce pač ne pride v tvojo sobo, sončni žarki pa pridejo in to je razlika med tem dvema stvarima. Sončni žarki so pravzaprav energija sonca in to so vse prežemajoča, ne glede na položaj sonca. In sonce se ne, in sončni žarki se ne ločujejo od sonca. Zato se včasih reče, da so sončni žarki sonce. Najboljša primerjava je, ki jo imamo v materialnem svetu, je, da je vse, da vse pravzaprav prihaja od Krišne. Ampak vse je pravzaprav energija Krišne in vse se premika pod direktivo Krišne. Vse je v nekem smislu Krišne. Ne moreš omejiti Krišne in reči, da ta energija ni Krišna. Lahko rečeš samo najbližje, kar je, lahko rečeš, da je to energija Krišne. Ampak obstajajo takšni, ki hočejo ločiti energijo od izvora energije. In nekateri so, ki hočejo reči, da sta izvor energije in pa energija enako. Ampak ne moreš oba vzroka, direkten in pa posreden vzrok, sta prepletajoča. In zato je rečeno, da je vse Krišna. Ker je vse energija Krišne. In energija izhaja iz Krišne. To niso ustvarjene energije, ampak izhajajo iz Krišne. Zato je on kontrolor teh energij, tako mi, kot pa samo materialna energija. Zemlja, voda, ogen, er, ogen, zrak in pa eter in pa inteligence in pa lažni ego. To se stavlja ločena energija. In on, Krišna pravi, da je to moja energija. Maja je prav tako njegova energija. Maja ne more ničesar storiti izven odobritve Krišne. Nišče ne more delovati neodvisno. Ampak obstaja še ena energija, ki deluje na takšen način, da je pač vzrok reakcije in ima zato neposreden vpliv. Torej, če ne bi smeli, če pač počnete napačne stvari, vas bodo aretirali. In Krišna ima določeno energijo, ki se imenuje Maja. In ta nadzoruje vse v materialnem svetu. Obenem pa deluje neodvisno od Krišnove volje. In ta energija povzroča živim bitjem težave. Saj tako vidimo, da so aktivnosti pod vplivom Maje napačne. Tudi če delujejo neodvisno v materialnem smislu, so še vedno tu reakcije, zato ker je vse to materialno. In ob tem bo pač prišlo trpljenje. Nič ni torej neodvisno od Krišne. Nihče ne more delovati neodvisno od Krišne. In bolj ko to sprejmemo, in pa da sprejmemo njegova navodila, kako delovati, bolj smo pod njegovo zaščito. Mi smo takrat srečni v tej povezavi s Krišno. Tisti, ki pa hočejo biti ločeni od Krišne, neodvisni od Krišne, pa ne priznavajo Krišnovega popolnega nadzora, ti takšne osebe so vedno pod vplivom težav in pa nesreče se. Ampak če se obrnemo na Krišno, če priznamo, da je vzdrževalec in pa zaščitnik in pa prijatelj in da je cilj vseh naših aktivnosti, takrat smo bhakte srečni. Ampak problem je priti do te točke. Скрещені смо на тій точці, і маємо час їх тежави. Все скушаємо делувати неодвісно від Кришни. Абак хочемо почудувати неодвісно від Кришни. Час їх присилимо своєму доделує в оквірі, які їх Кришна жили від нас, і час їх оптим терпимо. Скушаємо Тора делувати під впливом Кришнових наводиль. Або кучас їх нас. Тіга не смо способні. Моч матеріальної нарави є все менша, кадр смо під впливом Кришнави енергії. Кадр посе. Лучимо від Кришни, потім самотерпимо. Так рад, це матеріальна енергія само расте, і нема вічі вплив на нас. Да би напрадували в зависті Кришни по мені, да би делували видно складу з Кришна, без пристанка. Час їх си мислимо, а здай мам простий час, то є мой час. Абак то по мені, то час має. Мой час по мені, час має. Зато то все лепо уяме в тим верзу. Все є все знутра і Кришне, все є Негова енергія. І туди смо ми знутра і Кришне, і туди ми смо діл Кришна енергії. Чеправ делуємо неодвісно, в ніким смислу не можемо, все є, кот смо ж рекли. Такрат все видно нікай заломі, з тим такрат си само устварюємо проблеми. Косутку делуємо неодвісно. І та проблем є у бисту казан. Це нас одвращує від тега, кір би морали бити. Або якщо поштуємо наводила, і чи розуміємо, кай Кришнова желя, час їх бакти рече, си не вен, кай хоче Кришна від мене. Ампак, можете позвідати, кай плох Кришна жили від вас, і то є процес, і можете слідити процесу целоти, доби мили максимальне добробити із тіга. Не смемо заправляти часа, да делуємо тако, да се отдалимо від Кришни. Усі маємо своє нарави, і нобен бакта не є інак. Нобен бакта правзаправ не види зависти Кришне інако, ко другі. Є ен ліп рік, який праві боди тисто карсі, ампак боди зависти Кришне. Ти маєш своє добре власності, і по своє свадармо. І поймаєш туди своє санатану дармо. Чи то свадармо і по розделиш на варнашраму. Зато можемо всі делувати у складу своє нараво. Некотірі са пачвайші, некотірі са брамані, некотірі са кшатрі. І зато є, ко порабимо матеріальну нараво, за задовольство Кришни са втім причистимо. І такрат матеріальна нарава по часі зачиня і згиняти. І такрат легко зачутимо духовну нараву. Чи по не розуміємо, якщо не наша матеріальна нарава, потім потребуємо водства. Шіла Прабхупада у первому співу праві, да є налога духовного учителя, да опазує ученця і га включи у дану служення, складно з нього нараву. У первому співу, який же Прабхупад говорив, в принципі, хварнашрами. Час їх видимо, да моремо створити тисти, кар є потрібно. Час їх видимо, да є то проти нашої нарави, наспроти з наша нарава. І то є було помимно в зачетних днів завісті Кришни, скупності завісті Кришни. Все Прабхупад поскушав запомнити усе službe s tistimi baktami, ki so bili pač na voljo. Ampak ker je bil Prabhupad tam, je bilo lažje za njih, da so se takrat predali. Saj jih je Prabhupad inspiriral in jim razložil, da je to pomembno v zasluženje Krišne. Ampak ko je čas tekel, je Prabhupad začel ustanavljati Varnašramo, to, da so spoznali svojo naravo in jo izkoristili v najboljše zasluženje. In tudi zdaj imamo temple in pa aktivnosti in pa sredstva. Vse imamo pravzaprav na voljo in bhakte so lahko izurjeni v skladu svojo naravo. Takrat počasi začnemo razumevati, da je tisto, da v skladu svojo naravo tudi postaneš močnejši v zavesti Krišne in pa bolj kreativen. Kreativen v smislu, ko deluješ v skladu svojo naravo, potem se ta služba poveča s kreativnim razmišljanjem. Če pa ne razmišljaš, kako povečati svoje službe, to pomeni, da ne deluješ preveč v skladu svojo naravo, oziroma da nisi inspiriran v vdanem služenju. Na najvišjem nivoju lahko transcendiraš vse svojo materialno naravo, ampak to je najvišji nivo. Zato je proces tak, da kot je rekel Šrila Prabhupad, leta 1977 so govorili da je Hari Sauri rekel, ali ni mantranje Hare Krishna dovolj? Potem je pa Prabhupad rekel, zakaj potem bhakte odhajajo, če je to dovolj? Odhajajo zaradi tega, ker niso pravilno vključeni v dano služenje. Ali pa niso sposobni se predati svojim zadolžitvam. Ampak naše združenje bo raslo, če bodo vsi delovali vsaj čim bolj po v skladu svoje naravo. Obstaja nekdo, ki ga ne bom imenoval, ampak on deluje v skladu svoje naravo in je vodilni pridigar v naši skupnosti. In vedno pravi, moja varna je vajšja in jaz sem torej trgovec. Jaz vedno razmišljam o denarju. Ampak vedno razmišlja, kako naj pridobi denar za Krišno, ne pa kako naj pridobi denar zase. Njegov materialen, pač on tako pravi, da vedno razmišlja, kako naj denar uporabi za Krišno. Mi moramo pač delovati v skladu svojo naravo preko teh različnih aktivnosti v zavisti Krišne. Tudi trenirati se moramo. Pravzaprav obstaja trening, kako prebuditi svojo naravo. In Prabhupad tudi to razlaga. Temu se reče varno ashrama college. Včasih pa pač delamo tisto, kar je potrebno. To je v redu, če lahko deluješ na tak način in če ob tem obstajaš entuzijastičen. Če pa delaš službo samo zato, ker jo pač delaš in ker jo je treba storiti, potem to ni ravno v skladu s tvojo naravo. In ne vidiš povezave med aktivnostjo in med Krišno. Vse je v bistvu Krišna. To je v absolutnem smislu. Krišna nadaljuje še v dveh verzih in poudarja to poanto. Saj je to pomembno, da razumemo. Deveto poglavje Bhagavad Gita se imenuje kot najbolj napredno poglavje Bhagavad Gita. Deveto poglavje je smatrano, to je pravzaprav najbolj zaupno znanje v Bhagavad Gita. In to znanje zdaj Krišna podaja dostopno za vse ljudi. Pravi, da je v bistvu on vse.
Very good.
In tisti, ki to lahko realizirajo, lahko to v popolnosti sprejmejo. Mi pa tega še ne moremo, ampak lahko pa razlikujemo. Vemo, da je vse Krišna in da je energija tudi Krišna. Kaj je torej, kakšen je rezultat tega? To, da postanemo ponižni. Takrat postanemo ponižni, ko to razumemo. In ta ponižnost, ko vidimo vse na svet način, da je vse sveto, da je vse Krišna. Jaz sem pravkar bral neke moje stare mape in našel sem nek intervju z matero Terezijo. To je res močen intervju. Govorila je pravzaprav, da služi Jezusa takrat, ko služi revne ljudi. In takrat ne vidi razlike med Jezusom in pa revnimi ljudmi. Takrat, ko služim reveže, takrat služim Jezusa. To je bila njena realizacija in to je duhovna vizija. In kar pravzaprav vse, kar počnemo, je povezano s Krišno, saj je vse v bistvu Krišna. Dobro, ne vem, če bodo danes kakšna vprašanja, ampak bom dal možnost. Kakšen komentar ali pa vprašanje. Lepo je, če se razvije diskusija, ker so te poante zelo težko razumljive. Da bi ugotovili našo naravo, to ni, neki pokazatelji so, in to vprašanje so že postavljali, ampak interesi so glede na vaše materialne vezanosti. Vaša svadharma je prav tako pogojena. Ampak družbeno pogojenjost, ko odraščate v svojem okolju, to je pravzaprav materialno in ni rečeno, da je to vaša narava. Ampak obstaja pa pokazatelj, da če rad nekaj počneš, da je to morda tvoja svadharma narava. Ali pa če si entuziastičen za neko stvar. Nekateri ljudje radi pridigajo, nekateri radi upravljajo, nekateri radi kuhajo, nekateri radi delijo knjige. Veliko časa je takrat, to je morda pokazatelj njihove narave. Ampak ne pa vedno. Zato Prabhupad govori, da je treba imeti trening, da lahko prebudimo svojo pravo naravo. Včasih lahko vidimo, da je naša varjena nekako po džotišu in mislimo, da se moramo bolj osredotočiti na stvari, ki jih moramo početi. In niso ravno karakteristika naše varne. Moramo delovati pod nadzorom naših avtoritet in naloga avtoritet je, da vključijo pravilno bakte. To je naloga gurujev in pa predsednikov templov in tistih, ki so v vodstvu, da vidijo, če so ljudje, kateri delujejo pod njihovim vodstvom, sposobni upravljati delo in če je to v skladu z njihovo naravo in če ob tem duhovno napredujejo, to je pač odgovornost tistih, ki so na vodilnih položajih. In če je potrebno včasih spremeniti službe, da bi pač bakte inspirirali in pa jih Ampak na najvišjem nivoju pa lahko nekdo upravlja kakršnokoli službo. To pomeni, da so takrat takšne osebe nad gunami treh gun materialne narave. Imamo primer, takšne primere imamo. Če niste entuzijastični, potem imamo nekaj narobe. Najbolj še nekaj narobe. Omenili ste, da ima vsak neko svojo naravo, da lahko nekdo lahko kuha, da nekdo lahko deli knjige. Ampak rečeno je, da smo v tej dobi vsi šudre. Kako torej razumeti to? To je naslednja stopnica v zavesti v naši skupnosti, da bi pravilno urili bakte. In to je tudi pravo podgovoril na eni izmed lekcij, da je potrebno izuriti vse. Brahmanska družba bi morala uriti vse ostale. Ni to, da vsak brahmana pozna, lahko upravlja vse službe. Včasih je potrebno upravljati službe. Lahko recimo urijo bakte za kuhanje, za deljenje knjig, prav tako za pospravljanje. Brahmane morajo biti učitelji in učiti morajo ostale, da postanejo ali brahmane. Ali pa izvajati brahmanske službe in pa pač upravljanje templa je služba za kšatrije. Če si računovodja, je to potem vaša služba za vaše. Kuhanje je bolj brahmanska služba. Pridinganje je brahmanska služba. Službe pač se nanaša na različne kategorije. Zaščita bakt, da bi jim pa poskrbeti, da imajo bakte vse na voljo, da jim je vse na razpolago, to je narava kšatrije. So bakte, ki lahko prinese veliko denarja, so bakte, ki tega ne morejo, pač narava je različna. Svadharma, ki jo transformiramo v sanatano dharmo, takrat postanemo popolnoma vključeni v dano služenje. Takrat lahko vidimo svojo pravo duhovno naravo preko. In na najvišjem nivoju, ko pridemo do nivoja ruči pa šakti, in je naše vdano služenje neprekinjeno. To je potem pokazatelj tako nam, kot pa tudi duhovnemu učitelju, kakšno je naše razmerje v duhovnem svetu. In to pride preko navodil, ki jih da duhovni učitelj, in pa preko prakse. Če sem pravilno razumel, vsi smo šudre, ampak očitno nismo pravilno urjeni. Ja, zato je treba vzpostaviti varna ashrama kolidže, da bi nas pravilno izurili, ampak tega ne izvajamo. In zato vidimo, da nismo sposobni obdržati bakte. Ko pridem v nek tempel, vidim, da je tam veliko bakt, ampak ko se vrnem čez eno leto, vidim, da jih kar precej manjka. Zato je zelo težko obdržati bakte in zato je potreben trening. Obstaja veliko nivojev treninga. V sedmem spevu je rečeno, kaj je, do, kaj je za, za človeška bitja, katere kvalitete so karakteristika določene varne in pašrame. Kaj pomeni pravzaprav človek, kaj pomeni postati človek, in to je, to je 30 kvalitet, ki jih mora imeti človeško, človeško bitje. In to so kvalitete z vseh varen. To so, ja, to je, te kvalitete so za vse. Ampak vsaka kvaliteta zahteva drugačen trening. Obstajajo različne karakteristike. In to je potem odvisno od vodi, da vidijo in bhakta usmerijo na pravilen način. Tukaj so bhakte, ki bi radi izvajali osebne službe za vse, kot recimo Alex, in to je, to je dobra karakteristika oziroma kvaliteta. In so tudi ljudje, ki, ki so bolj radi služijo druge, ampak ne pa na oseben način. Bolj kot v smislu pridiganja. Ali pa s tem, ko, ko načrtuje programe različne, duhovne programe. In te karakteristike in pa kvalitete takrat lahko pridejo na dan. Zelo rad poslušam, ko slišim, kako Krišna ubija demone, to me zelo razveseljuje. Mislim, da ko berem Ramajano, sem čisto absorbiran v branje, pa Mahabharato. Vedno, vedno smo na strani zmagovalcev, to je tudi dobro. To je pomemben podatek. Včasih lahko vidimo našo naravo, kako se manifestira. Tisto, kar nas privlači in kar nas odbija od različnih služb. Ampak to je mešano, na, v tej dobi ni čiste varne. Lahko postane prečiščena. Krišna pravi, jaz sem ustvaril to varne in pašrame. Vsi, ki, vsi imamo svojo svadarmo, ampak v tej dobi, ker je ta doba tako slaba, je vse to prekrito. Zato vsi potrebujemo trening. Ko so bili včasih ljudje rojeni, so se rodili v določeni družini in v tej družini je bila varna že določena in so ji sledili. Ampak zdaj, v na zahodu, pa ni več takšnega treninga. Družina te ne uri več v, te, v takem smislu. Včasih so bili ljudje rojeni v vojaške družine in tisti, ki so radi ščitili druge, to je pač narava kšatrije. Oni so zaščitniki in postali so zelo jezni, ko so drugi ljudje izkoriščali druge. To je kot, ko takrat, ko ubijajo krave, ko zlorabljajo otroke, takrat kšatrije postanejo zelo jezni. To je njihova narava. To se, to se zelo dotika našega gibanja. Marko, si danes rad kuhal ali si kuhal zato, ker si mogel? To sem počel bolj zaradi tega, ker je bilo to treba storiti. To torej ni tvoja narava potem. Ampak tako je, tako se je naše gibanje začelo. Sam, Prabhupada je rekel, samo predajte se in Krišna vas bo pooblastil. In to so bhakte počeli. Prabhupada je takrat izvajal nek poseben trening, ko je prisilil bhakte, da so izvajali določene službe. Spominjam se, ko je Prabhupada, eden izmed Prabhupadovih učencev, je bil zelo živčen, ker mu je Prabhupada dal zelo veliko osebnih navodil. In potem, ko je slišal, kaj vse je Prabhupada govoril s njegovim prijateljem, kakšno navodilo jim je dejal. In je bil zelo živčen, ko je videl. In ga je zanimalo, kakšno navodilo bo dal njemu. In Prabhupada ga je samo vprašal, kar bi ti rad storil za Krišno. Prabhupada je vedel, da če bo mu rekel, kaj mora narediti, mu to ne bi bilo všeč, zato mu je dal zelo splošno navodilo. Obstaja tudi še en aspekt vsega skupaj, kam spadajo torej ženske. Prabhupada tudi pravi, ženske, ženske imajo seveda tudi svojo naravo, ampak Prabhupada pravi, ko se ženska poroči z brahmana, postane brahmana, ko se poroči s kšatrijo, postane kšatrija, prevzame torej naravo svojega moža. Ampak v tej skupnosti, ker mož ne pozna svoje narave, tudi ženska ne pozna svoje narave. Ampak ženska ima svojo naravo, svoje značilnosti in to lahko tudi vidimo. Dobro, tukaj bom zaključil. Dobro, Nitaj sta šla spat. Pravzaprav zdaj jesta. Najlepša hvala. Srimad Bhagavad Gita ki jaj.